Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. У Мінську сьогодні відбулися суди над білоруським предпринимальником Дмитрієм Медведєм і громадянами Росії Артемом Бреусом та Іваном Гапоновим. Їх обвинувачують в уділі у масових безпорадках 19 снежня літась. Прокурор запросив для Дмитрія Медведя 4 роки позбавлення волі, а для російців – грошові штрафи. Присуди почали зачитувати приблизно о 19 годині поводля Мінського часу, а покуль Валер Каліновський розказує про ход суду над Дмитрієм Медведєм.
Прокурор справді признав Дмитрія Медведя винуватого в уділі масових безпорадках і запотребував для його 4 роки узмоцненого режиму, а адвокат попросив, щоб Медведя оправдали, оскільки нема ніякого складу злочинства. У цілому треба сказати, що цей процес був вельми хуткий. За один день фактично були виконані усі судові дії. І допит підсудного, і потерпілих свідків, і вилучення документів по справі, і огляд відео. Але ну, можна сказати, що ніякого доказу у ніяких злочинних діях Дмитра Медведєва тягом цього процесу, за яким назирав, не було. Ні, свідки, а їх було тільки двоє, не сказали, що він удільничав у ніяких масових безпорадках, а змогли тільки сказати, що Дмитр Медведь кричав на площі антидержавні лозунги «Живе Білорусь і сходь». Ні відео не показало ніяких злочинних діянь Дмитра Медведя на площі. Йому показало тільки, що він тримав руки коло голови, коли на його лісів град ударів від амаповців. А прийшов він туди на площу, як сказав Дмитрий Медведь, знайти своїх родних і сябров. Таким чином, як зазначив адвокат, прокуратура спробує покарати Дмитра Медведя поводлі принципу колективної відказності. Він буде покараний, фактично, пропонується за те, що зробили інші удільники мітингу протесту 19 снежня. Бо і ті 15 потерпілих по справі спецназів, які були нібито побиті удільниками мітингу, не ведали у твар Дмитра Медведєва і до його особисто ніякі претензій не мали. Таким чином, ось моє враження, що ніякого доказу, ніякого реального розмови про ніяке конкретне діяння Федора Медведя у суді сьогодні не було, і тим не менше чекається присуд.
З Мінську передавав Олег Карліновський, Йона, так само наш кореспондент Олег Грузділович, сочить за ходом судових процесів над білоруським предпринимальником Дмитрієм Медведєм і громадянами Росії Артемом Бреусом та Іваном Гапоновим. Тепер, як ви чули, читають присуди, заставайтеся на наших хвилях. Ми плануємо нове включення у живий ефір з судових залів хвилин праз 10-15. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз слово нашим слухачам.
Что касается самой площади Незалежности в Минске, мне кажется странным, что памятник на ней Ленину, который белорусскую же Незалежность ликвидировал, то есть он ликвидатор независимости Беларуси. И в этом плане, я думаю, что 25 марта надо бы ему колючих цветов туда принести.
Молодцы, британцы. Давно уже пора взяться за генерального диктатора, а то он уже кончатково распоясался, что хочет, то и робит. Может, теперь Григорьевич троху остепенится и будет сидеть тише воды, ниже травы. И коли генная справа почне набирать обороты, навряд ли диктатор осмелится куда-нибудь нос высунуть, ибо что в Венесуэлу, бо в инших местах ему могут одеть наручники и отправить в Гаагу, а оттуда Григорьевич вернется не скоро и уже не президентом.
Після того, що здарилось, після вибору, усі відказності перекладають на опозицію. Вона така сякая, неорганізована, ну ніяка. Але перед виборами, я маю на увазі претендента на пост президента, собрали більш за мільйон голосів. Це об нічим свідчить.
Не хотілося затрагивати тему популярності БНФ в народі. Но должна сказать, зная неплохо ситуацию, так сказать, изнутри, в ближайшее время у БНФ нет никаких шансов на крупные победы. Причиной тому их вечные внутрипартийные раздраи. Страна не рыночная площадь, пора бы им понять. А пока они являются собой подарок для Лукашенко. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння ў райцэнтры «Глыбокае» адбыўся разгляд адміністрацыйнай справы мясцовага актывіста, журналіста Кастуся Шытэля. У Полацку суд разглядаў скаргу Віктара Калесніка наконт забароны пікету салідарнасці з палітвязнямі. І таксама сёння суд Пухавіцкага раёна адмовіў у пазове былой настаўніцы гісторыі Талькаўскай сярэдняй школы Наталі Ілініч, якая прасіла аднавіць яе на працы. Падрабязнасці судовых працэсаў падаюць рэгіянальныя корэспандэнты «Свабоды», іх паведамленні не записал Вячеслав Кулик.
Витебщина. Судовая справа супраць журналіста Кастуся Шытэля скасаваная, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Разгляд адміністрацыйнай справы глыбоцкага актывіста, журналіста незалежнага сайту Весткі інфо Кастуся Шытэля, працягваўся не больш як 5 хвілін. Суддзя Ірына Казак пастанавіла скасаваць судовую справу, распавядае спадар Шытэль.
Судовае паседжанне заняло, напэўна, хвіліны дзве. Суддзя запытала мае звесткі, імя там прозвішча. Потым абвясціла, што справа спыняецца. Причине того, что вышел термин накладания административного отстранения.
На тым, каб пакараць Кастуся Шытэля, настойваў глыбоцкі райвыканкам. 22 лютага юрысконсультам гэтай установы быў складзены пратакол пра тое, нібыта актывіст парушыў выбарчае заканадаўства падчас апошняй прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Гаспадара Шытэля вінавацілі ў тым, нібыта ён, працуючы назіральнікам на адным з выбарчых участкаў, незаконна апытваў навучэнцаў мясцовага прафесійнага ліцэю, ці добраахвотна яны прыйшлі на датэрміновае галасаванне. Былі да Кастуся Шытэля яшчэ дзве прэтэнзіі, што ён нібыта пагражаў выбарчай камісіі і што размяшчаў у інтэрнэце непраўдзівыя звесткі. Відавочна, меўся на ўвазе артыкул «Незалежны назіральнік пабачыў, як фальшывалі вынікі выбараў у глыбокім», напісаны з уласнага назіральніцкага досведу, тлумачыць актывіст.
Думаю, что просто глыбоцкие вертикальщики побывали, чи то мне отпомстить, чи то мне не заполохать, а лично надо это сделать, у них не тримали.
Судовы працэс, ініцыяваны полацкім актывістам Віктарам Калеснікам, мае перспектывы стаць куды больш працяглым. Суд паводле скаргі даверанай асобы Андрэя Саннікава распачаўся 9 і працягваўся 10 сакавіка. Віктар Калеснік спрабуе абскардзіць забарону на правядзенне пікету салідарнасці з палітвязнямі, удзельнікамі менскіх падзеяў 19 снежня. Заяўка на правядзенне акцыі была пададзена ў полацкі гарвыканкам, і намесніца старшыні гарвыканкаму Наталля Ганебная забараніла праводзіць пікет у сувязі з тым, што мірная акцыя у Менску мела неканстытуцыйны характар. Віктар Калеснік лічыць, што спадарыня Ганебная парушыла артыкулы 19 і 21 Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, пазбавіўшы полацкіх актывістаў права на правядзенне мірных сходаў і свабоду выказвання ўласных меркаванняў. Падчас судовага разбору, які праводзіла суддзя полацкага суду Таццяна Суботіна, высветлілася, што ў Полацку ўвогуле няма месцаў, дзе гарвыканкам мог бы дазволіць правядзенне масавых акцый, кажа спадар Калеснік.
Определяется как место для проведения митингов, уличных собраний. То есть в 97 году поменялся закон о массовых мероприятиях, однако исполком ничего нужно издать новое. Судья, конечно, очень удивилась, там, неужели мы живем еще в 96 году.
Разгляд скарги полоцкого активиста супраць представницы полоцкого гарвыканкаму отбудется 16 сакавіка.
11 сакавіка суддзя Пухавіцкага района Менской области Светлана Акуліч прыняла рашэнне адмовіць у пазове былой настаўніцы гісторыі Талькаўскай сярэдняй школы Натальі Ільініч, якая прасіла аднавіць яе на працы. У гутарцы з корэспандэнтам «Свабоды» Наталія Ілініч заявіла, што расчараваная рашэннем суддзі.
Учора бо ўсё мага скончылася. Мені такое было, што мяне цягнуць, каб не аб'явіць, бо людзей многа было, баяліся, ну, некай такой абструкцыі. Настолько было ўсё яўна, што ўсё на маім баку, ўся праўда. І мне чага было сказаць.
Пра магчымасць перагляду справы ў судзе вышэйшай інстанцыі Наталія Ілініч гаворыць няўпэўнена.
Трэба ачуняць. Я вчора была ўпэўнена, што мы выйграем. Кая смешная.
Перадусім у беспрацоўнай не стае грошай на судовыя выдаткі. Яна кажа, што цяперашні суд часткова задаволіў яе матэрыяльны пазоў да аддзелу адукацыі Пухавіцкага райвыканкаму за маральную шкоду.
Яны это назвалі часткова задаволіць. Значыць, маральную шкоду 200 тысяч, а расходы на адваката 175 тысяч.
Наталія Ілініч прыхільніца ідэі беларускага нацыянальнага адраджэння. Актыўна ўдзельнічала ў прэзідэнцкіх выбарах на баку альтэрнатыўных кандыдатаў кандидатаў на прэзідэнта. 5 студзеня супрацоўнікі КДБ і МУС правялі ў доме Наталі Ілініч ператрус, забралі сярод іншага флэш-карту фотаапарата і сістэмны блок кампутара. 27 студзеня дырэктарка школы Наталя Меркуль звольніла настаўніцу Ілініч з працы. Безвыніковымі былі звароты настаўніцы да начальніка аддзелу адукацыі Пухавіцкага райвыканкаму Тацяны Чарнышовай і міністра адукацыі Сергія Маскевіча з просьбай паспрыяць у аднаўленні на працы.
Такая ситуація у регіонах Білорусі після площі. Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свободу. Нам піша Віктор Макаревич з вёскі Няровы Воложенскага району. Без апозиції політичне життя застоювається, перетворюється у болотну твань, яка марудно загніває і не дає пробитися ніякої свіжої плині. Нам давно пора міняти керівництво держави. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободи у новой передачі «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших лістоў у нашым ефіры пазней сёння. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У Мінську сьогодні протягувалися суди над Дмитрієм Медведєм і громадянами Росії Артемом Бреусом та Іваном Гапоновим. Прокурор запросив для Медведя 4 роки позбавлення волі, а для росіїців – штрафи. Суд Пуховицького району відмовив былой наставниці історії Тальковської середньої школи Наталії Лініч у відновленні на праці. Поводле европейских медиа, Евразвяз рихтует додатковые санкции супрац режиму Александра Лукашенки. Яны охопят компании Белнафтахим, Трайпл, Белтехэкспорт и Беларусь Калий. Международный валютный фонд пропоновал Беларуси девальвацию национальной валюты, однако белорусские улады отмовились от пропановы, мотивующих это политичной рызыкой. У Менску на 76-м годе життя помер белорусский письменник Янка Сипаков.
Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз більш подробязно до апошньої теми. Сьогодні у Мінську після протяглої хвороби помер Янка Сіпаков. Поет, прозаїк, перекладчик, лауреат державної премії БСР за книгу поезії «Вече славянських балят». Він покинув гэтый світ на 76-м годзе життя. При мікрафоні Валентина Аксак.
Янка Сіпаков народився у вёсцы Зубрывічы Аршанскага району. Скончыў аддзяленне журналістыкі філфаку БДУ. Часы вучобы зблізілі яго з тымі літаратарамі, якіх прынята называць шасцідзясятнікамі, гаворыць паэт і грамадскі дзеяч Генадзь Бураўкін.
Вечы славянскіх балад гэта было з'явай, яркай з'явай, і не проста ў паэзіі, не проста ў беларускай літаратуры, а, скажам так, у славянской поэзии нашей, бо это было и талановито, и разумно, и глубоко. И он выдатный прозаик был, и крыло тишини, и иншие речи настолько докладно передают атмосферу часу, реалии нашей белорусской вёски, реалии селянского життя. И он вельми хорошо працевал опошние годы. Як бы цим суправды он спешался зарабить тое, что ему было наканавано лёсом, и боялся, что не поспея. Янка никуда не пошел, до іншого, до некого. На іншую землю, у інший союз письменников, у іншую компанию. И он остался представником нашей поэзии.
Довгі час Янка Сіпаков працаваў у часопісе «Маладосць», прыгадвае былы галоўны рэдактар Генрых Далідовіч.
Акрамя твораў, якіх я можна было пачытаць, з ім было прыемна і пагаварыць. Ён быў дасведчаны, ён не спяшаўся часамі думку сваю выказваць, але ён любіў і паслухаць, паразважыць, ну а калі трэба, безумоўна, і паспрачацца. Яго штодзённая работа, інтэрв'ю, які ён рабіў, размовы, калі натхняў маладых, гэта і быў яго ўклад. Тое, што ён нават пісаў на роднай мове і пісаў на ёй выдатна, гэта ўжо ўсведчыць, што і ўклад, і умоўную палітыку, умоўную культуру ён таксама зрабіў.
Даўняе сяброўства звязвала Янку Сіпакова з Уладзімірам Дамашэвічам. Пра свайго сябра і калегу па часопісе «Маладосць» спадар Дамашэвіч прыгадвае светла і шчымліва.
Пра яго можна сказаць толькі добрае. Янка Сіпаков быў і чалавекам, і пісьменнікам цікавым. Сяды тады мы перазвоньваліся, сяды тады сустракаліся. Вельмі шкада, хай яму будзе пухам зямля, і памяць хай аб ім. У маім сэрцы ён будзе жыць столькі, колькі буду я жыць. Самыя прыемныя будуць мае спадарі. успаміни аб ім.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Брытанская юрыдычная фірма пацвердзіла, што яна хоча выставіць прыватнае абвінавачанне і грамадзянскі пазоў Александру Лукашэнку за пераслед беларускай апазіцыі і дэмакратычных актывістаў. З аглядам міжнароднай прэсы Сергій Навумчык.
Сённяшняе выданне брытанскай газеты «Дэпендэнт» цытуе ўчарашнюю рэакцыю на гэтую навіну Павла Лёгкага, прэсавага прадстаўніка беларускага прэзідэнта. Лёгкі сказаў, што перспектывы ўзбуджэння такой справы нулявыя. Гэта толькі спосаб хоць як звярнуць на сябе ўвагу, карыстаючыся вядомасцю беларускага лідара і палітычнай вастрынёй сітуацыі. Я думаю, што і самі арганізатары выдатна разумеюць, што гэта пусты рэклямны пшык. А вось «Індэпендэнт», не разабраўшыся ў сутнасці пытання, папросту купілася на танны трук, дадаў Лёгкі. «Індэпендэнт» сёння цытуе прадстаўніка H2O Джейсона Мак'ю, які сказаў, «Калі Лукашэнка сапраўды перакананы, што гэта проста піар-акцыя, яму няма чаго баяцца, тады, мяркую, ён гатовы пацвердзаць сваю згоду прыняць прадстаўнікоў следства і з'явіцца перад судом. Я ўпэўнены, што Еўразвяз дзеля такога выпадку здыме для яго забарону на ўезд. Лукашэнка мае рацыю ў тым, што гэтая справа прыцягне ўвагу сродкаў масавай інфармацыі». Але ён памыляецца, мяркуючы, што мая фірма эксплуатуе яго папулярнасць. Нас прывяла сюды ягоная благая слава, заснаваная на абвінавачаннях, якія высоўваюцца супраць яго ягоным жа народам, сказаў Джейсон Мак'ю. Газета прыгадвае таксама, што 4 асобы ў Беларусі ўжо атрымалі турэмныя тэрміны за ўдзел у дэманстрацыі 19 снежня, а 38 чалавек, 26 з іх знаходзяцца пад вартай, чакаюць судовых працэсаў.
Расказваў Сергій Навумчык, вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ужо які год тысячы мінчукоў імкнуцца на масленіцу пакінуць сталіцу і праводзіць зіму за горадам пад беларускія песні з блінамі. Гараджане едуць у накірунку Строчыц, Сілічаў і Дудутак. Завітаем у апошнія і мы з вамі, каб пагутарыць з мясцовымі жыхарамі пра тое, што было на тым месцы, дзе зараз ідзе гульба.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Вы слухаеце «Свабоду» і на чарзе наша апытанне. Чаму так хутка растуць цэны на харчовыя прадукты? Хто ў гэтым вінаваты? Адказваюць жыхары Магілёва.
Видно, у нас заканчиваются запасы, поэтому у нас начинают расти цены. Но кто виноват? Наше государство виновато в этом.
Цены поднялись соседних государств. Если мы цены все же оставим в этом, от нас вывезут все. А виноват кто? Ну, время такое, наверное. Я бы не сказал, что президент виноватый.
Экономика в Беларуси какая-то нестабильная. В бюджете денег мало. За счет повышения цен на товары не хотят казну пополнить. Только на одного человека, сами знаете, на кого.
Когда-то я слышала по телевизору, что войны идут, и у нас скупливают продукты туда, поэтому нас дорожают. Успеваем мы оглянуться, как цены растут. От прилавка до кассы уже вторая цена. Мы виноваты.
Ничему так хутка растут. Что у нас спрашивают? Мы влезли в этот рынок, они его валят, а мы за это расплачиваемся на стаю шкуре.
Спекулянты ими делают вот это. Ну не спекулянты, предприниматели, так их теперь называют. Давай поднимем, ну и все. У России там это похуже, чем у нас здесь. Там начали, здесь сюда переносится. Вот и вся тут. Арифметика.
Все в мире идет какой-то рост. И если вокруг высокие цены, значит, и в Беларуси повышаются. А если у нас будут низкие цены, то их вывезут все продукты. Виноват. Обстоятельства. Там воюют где-то в Африке. Поэтому из этих соображений везде рост.
Из-за того, что была проблема летом с засухой с этой. Поэтому запасы слабые. Приходится закупать за границей. Хранение у нас плохое. Недосмотрено свыше.
Да нет, какая тут засуха. Думаю, президент у нас хороший.
Какая засуха? Никакой засухи у нас не было, потому что у России растут.
цены. Угу. Так и у нас растут. Не знаю, кто виноват. Сами мы виноваты. А кто виноват? Начальство виновато.
Наверное, непродуманностью. Почему Гречкина где-то куда-то увозилась, картошку увозилась, а мало осталось здесь? Ну, не знаю, кем не продумано. Может, руководством.
Такія адказы мы атрымалі ў Магілёве на пытанне, чаму так хутка растуць цэны на харчы, хто ў гэтым вінаваты. Міжнародны валютны фонд прапанаваў Беларусі дэвальвацыю нацыянальнай валюты, аднак беларускія ўлады адмовіліся ад прапановы, матывуючы гэта палітычнай рызыкай. Падрабязнасці падае Юрый Дракахруст.
У дакладзе адзначаецца, што ў кароткатэрміновай перспектыве дэвальвацыя дазволіла б хутка палепшыць дэфіцыт рахунку бягучых аперацый без скарачэння аб'ёму вытворчасці. У больш доўгатэрміновай перспектыве Беларусь выйграла б ад пераходу да больш гнуткага курсавага рэжыму. Дэвальвацыю беларускага рубля фонд прапаноўвае правесці ўжо ў 2011 годзе, каб хутка скараціць дэфіцыт па рахунку бягучых аперацый, асабліва ўлічваючы надзённую неабходнасць нарошчвання валютных рэзерваў. Уладам неабходна хутка прыняць шэраг цяжкіх рашэнняў для аднаўлення знешняй стабільнасці. Афіцыйныя органы прадэманстравалі ў 2009 годзе, што яны валодаюць магчымасцямі для адаптацыі, калі гэта ім неабходна. Аналагічная рашучасць патрэбіцца ў 2011 і наступных гадах, гаворыцца ў дакладзе. Паводле дакумента ўлады Беларусі пагадзіліся з тым, што карэкціроўка рахунку бягучых аперацый востра неабходная, бо ўсведамляюць рызыкі, з якімі маюць справу. Але лічаць, што змогуць вырашыць праблему адмоўнага сальда плацёжнага балянсу ў 2011 годзе з дапамогай продажу актываў і знешніх пазыкаў. Акрамя таго, некаторыя службовыя асобы прызналі, што паніжаны валютны курс дапамог бы аднавіць знешнюю раўнавагу, але асцерагаюцца, што дэвальвацыя падарве ўпэўненасць у эканоміцы і аслабіць давер да іх. Яны асабліва адзначылі палітычныя цяжкасці нават частковага згортвання, праведзенага нядаўна падвышэння заробкаў, гаворыцца ў дакладзе МВФ.
Расказваў Юрый Дракахруст. Сёння на нашым сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам на пасаду прэзідэнта, намеснікам старшыні партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым. Зараз у нашай праграме фрагмент канферэнцыі. Пытанні наведнікаў сайту чытае Віталь Цыганкоў.
Калі вернуцца назад да падзей 19 снежня, і ў вас была б магчымасць змяніць тое, што адбылося на плошчы, як бы вы павялі сябе на цяперашні розум?
Зладзіў бы сувязь з усімі сябрамі партыі, узначаліў бы калону і павёў бы іх па запланаваным усімі кандыдатамі прэзідэнты маршруце да прэзідэнцкага палацу. Быў бы больш прадбачлівым, пастараўся б зрабіць усё, каб не дапусціць збіццё людзей.
Наступнае пытанне задае наведнік, які падпісаўся Змагар. Спадар Рыгор, як можна расцэніць вашыя нападкі на іншых лідараў апазіцыі? Ці не здаецца вам, што зараз у не найлепшы час для Беларусі нам трэба не лаяць адзін аднаго, а аб'яднацца незалежна ад нашых амбіцыяў?
Паважаны Змагар, вы так да канца і не зразумелі, што адбылося. Я ні з кім сваркі і не распачынаў. А наконт інфармацыйнай вайны, то тут не ўсё ад мяне залежыць. Многае тут залежыць і ад журналістаў. Інфармацыйную вайну могуць весці сродкі масавай інфармацыі. Я такіх не маю і да СМІ не звяртаўся. У нашай партыі ідзе сур'ёзная і шчырая размова аб тым, што адбылося і пра тое, што рабіць. Без дэталёвага аналізу гэта немажліва. Без шчырасці таксама. Але вядомым асобам наша дзейнасць як сярпом па адным месцы. Вось яны і пачалі інфармацыйную вайну з адной мэтай, каб галоўныя пытанні для нашага народа адышлі на другі план.
Цалкам тэкст онлайн-канферэнцыі з Рыгорам Кастусёвым чытайце на нашым сайце свабода.орг, а гукавую версію слухайце ў суботу ў эфіры.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць?
З такімі пытаннямі пасля 19 снежня «Свабода» звярнулася да ўдзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, лідараў палітычных партый, рухаў, грамадскіх арганізацый.
Сваё бачанне і ацэнкі беларускай сітуацыі на нашым сайце ўжо выклалі Зянон Пазняк, Рыгор Кастусёў, Станіслаў Богданкевіч, Александр Ярашук, Віктор Івашкевіч, Александр Мілінкевіч, Віталь Рымашэўскі, Анатоль Сідарэвіч.
Ад панядзелка 7 сакавіка ўдзельнікі дыскусіі выступяць у эфіры «Свабоды».
Кожны дзень а палове сёмай, а палове дзевятай і аб 11 вечара.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць?
Дыскусія з вашым удзелам.
Пазней сёння ў нашым эфіры сваю версію адказу на пытанне, што рабіць, прапануе палітык Віктар Івашкевіч. А зараз міжнародная тэма. Пра апошнія падзеі ў Лібіі і вакол яе расказвае Ян Максімюк.
Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі сёння прызнаў апазіцыйную нацыянальную раду, утвораную апанентамі рэжыму Муамара Кадафі ў горадзе Бенгазі, як легітымнае прадстаўніцтва лібійскага народу. Саркази заявіў, што Францыя і Нацыянальная рада Лібіі плануюць наладзіць фармальныя дыпламатычныя адносіны на ўзроўні амбасадараў. Прызнанне Нацыянальнай рады Францыяй разглядаецца як вялікі дыпламатычны поспех антыўрадавых сілаў у Лібіі, якія вядуць зацятыя баі з сіламі Муамара Кадафі за гарады вакол сталіцы краіны Трыпалі. Тым часам сітуацыя на ваенным фронце ў Лібіі застаецца няяснай. Урадавыя лібійскія сілы заявілі, што адбілі з рук паўстанцаў горад Аль-Завія. У сваю чаргу антыўрадавыя сілы цвердзяць, што ім удалося ўзяць частку гораду назад пад свой кантроль. На поўначы Лібіі працягваюцца жорсткія баі. Вайскоўцы, якія змагаюцца за Кадафі, падышлі да ваколіцаў гораду Раслануф. Тым часам у Брусэлі міністры абароны і замежных спраў краінаў развязу і НАТА праводзяць нараду аб сітуацыі ў Лібіі. Сярод заходніх краін няма згоды ў пытаннях стварэння над Лібіяй зоны, вольнай ад палётаў. Увядзенне рэжыму беспалётнай зоны над Лібіяй дамагаюцца паўстанцы, каб спыніць паветраны абстрэл гарадоў авіяцыяй Кадафі. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа заявіў сёння, што Лібія знаходзіцца ў стане грамадзянскай вайны. Прэзідэнт Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа Джейкаб Келленбергер заявіў, што змаганне паміж вайскамі Кадафі і антыўрадавымі сіламі ўзмацняецца.
Пра сітуацыю ў Лібіі расказваў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. У Мінску сёння працягваліся суды над Дмітрыем Мядзведзем і грамадзянамі Расіі Арцёмам Брэусам ды Іванам Гапонавым. Пракурор запрасіў для Мядзведзя 4 гады пазбаўлення волі, а для расейцаў штрафы. Суд Пухавіцкага раёну адмовіў былой настаўніцы гісторыі Талькаўскай сярэдняй школы Наталіі Лініч у аднаўленні на працы. Паводле еўрапейскіх медыяў, Еўразвяз рыхтуе дадатковыя санкцыі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. Яны ахопяць кампаніі Белнафтахім, Трайпл, Белтэхэкспарт і Беларусь Калій. Міжнародны валютны фонд прапанаваў Беларусі дэвальвацыю нацыянальнай валюты, аднак беларускія ўлады адмовіліся ад прапановы, матывуючы гэта палітычнай рызыкай. У Мінску на 76-м годзе жыцця памёр беларускі пісьменнік Янка Сіпакоў.